Iro kita ni finuna.
Rakpiana ndi ulumasi na tsaru ni fianguna na isanandu.
Iro kita ni finuna.
Arana isanandu tomni RDB. Miarahaba nureta mtunda ni narinawe Rimi sati ya nkalazaina mtifa diminfuli ni vuli na januari tia imasinda Rimi. Tira kada usir ni ang launwa tawanat ni fiaramun na galo romen na tukuno tamto na fitom telepul si fadzato iremi. Emil, kont tau laon no rain, ari masmaf silin na no rin. Ti vava kasi matawot na demanta tukwi ti fiana kavina iti. Arak ni fitantara ni inkmaro mla isanganasan wi Vitari migidia le lapto kamuna jamba izay no laza tamin'ny Emilia sy Celina izay iray mandrin'ny Remy fa iteraka zazalahy izy ireo ary io zaza ateranio no apostolin'ny France anorina ny fiangonana ho Gol. Maria namo fa Remy dia efa nanana zokilahy anankiroa.
Fa ity koa ny tena mampiavaka azy an?
Rehefa teraka ary Remy dia nitombo fahendrena fitiavam-bavaka sy fanetretena. Tsy latsa-danja tamin'izany koa ny fahaizana sy ny faharanitan-tsaina. Voalaza fa teo amin'ny 40 taonana izy dia nihidy tamin'ny efitrano iray tao an-dapa, tao Laon. Nanao ny fianarany sy ny fianam-bavaka izy tao ary tsy mivoaka amin'ny efitrano izy raha tsy manao ny asa fitiavanamana sy ny fitom-bavaka miaraka. Ny tompo ny laza tsara ny tao an-tanàna. Ka rehefa maty Benadiosy eveka tao Rensa dia nofidin'ny pretra sy ny olona tao an-tanàna ho eveka andimby an'io izy na dia voaroa amby roapolo taona monja aza sady mbola tsy pretra akory. Natao izay rehetra hevitra mba elana amin'ny fifidianana io fa dia tsy nanaiky ny vahoaka. Dia nohamasinina ho eveka ary Iremi ary izy no eveka fadimbin'ny folo tao Rensa.
Fa ny tena mahavariana dia ity.
Taorin'ny fanamasinana azo eveka dia noraisiny ny andraikiny ka tampahamatorana sy ampandanjalanjana tokoa toy ny eveka efa tranainy teo amin'izany toerana izany no nanaovan'ny asany. Niaraka tamin'ny fitiavam-bavaka, ny fankalazana, ny fibebahana sy ny fitiavanamana. Izy dia mpitory teny sy mpampianatra tonga lafatra ho an'ny vahoaka tao. Toy ihany koa ireo fahagaganana sehony, ny fanalana ny demony, ny fampahiratana ny jamba, manova ny rano dovay sy ny fanangana kovelona ny olona maty. Izy no nampibaka ny klovisy voalohany. Ny noelin'ny enina amby sivifolo sy efajato moa no natao batemy ity mpanjaka ity tao amin'ny katedraly tao Rensa. Ary nisy voromailala nitondra ilay menaka masina avy any an-danitra tamin'izany. Telo arivo ireo miaramila natao batemy niaraka tamin'io mpanjaka Klovisy io araka ny voalazan'ny tantara. Nampiompona ireo mponina katolika tao Gol moa ity mpanjaka ity. Nandrin'ny fitopolo taona Iremi no nitondra ny fiangonana tao Rensa ka noho ny aretina nahazo azy dia nodimandry ny 13 janoary 13 sy dimanjato izy ary nalevina ny 15 janoary ihany.
Fantatrao ve fa
ny hoe Remi moa dia avy amin'ny fiteny latinina izy io, mety ho avy amin'ny hoe remigius midika hoe fuivoy na avy amin'ny hoe remedius midika hoe fanafody. Dia engane ianareo mitondra ny anarana hoe Remi ho fivoy hitondra ireo ho tojo amin'ny tanjona tsaratsara kokoa na ho fanafody ihany koa hanasitrana ny aretina mahazo ny fiarahamonina amin'izao fotoana izao. Dia mirarosoa an'ireo teraka ny 15 janoary ho ampiky ny fahasoavan'Andriamanitra ary hitompo fahendrena ihany koa.
Irokitan'ny finoana.
Rakipianandre olomasina tsaro ny fiangonana isanandro.
Irokitan'ny finoana.
Arahanao isanandro eto amin'ny RDB.